Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори денна катехеза. З нами на зв'язку отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава Богу Святому.
Дорогі слухачі, традиційно на завершення останні 5-7 хвилин для запитань, ну а зараз передаємо отцю слово для розкриття сьогоднішньої теми. Будь ласка, Отче.
Так, будемо продовжувати наші роздуми над книгою «Буття», зокрема над описом всесвітнього потопу, певного всесвітнього катаклізму, який ми знаємо з колективної пам'яті людства, не тільки зі Святого Писання, в Святому Писанні відобразилася певна традиція, але також з позабіблійних джерел, наприклад, епос Гільгамеша, Вавилонський епос. Отож, нагадаю тільки, що різниця між древніми епосами, які розповідають про всесвітній потоп, і Святим Писанням, є така, що одна і та сама подія показана абсолютно з інших точок зору. Надається їй абсолютно інша інтерпретація. В язичницьких епосах потоп стався з приводу примхи богів, з приводу певної теогонії, тобто боротьби богів за владу, і врешті з певного бажання покарати людину. Натомість Святе Писання показує, що всесвітній потоп є наслідком гріха людини. Це є дуже суттєвий крок в розвитку откровення Божого. Бачимо тут слід справді натхнення Святого Духа. І Господь Бог обирає чоловіка, якого звати Ной. Минулого разу ми задумувалися над тим, що означає це слово «ное», «ноах» єврейською. Має це спільний корінь із дієсловом «нахам», яке має два значення. Перше значення – це «потішати когось». І інше значення «нахам» – значить «каятися», «чинити скруху». Господь говорить, що написано, що і пожалів Господь Бог, що сотворив людину, так? Це слово «пожалів», воно є таке трошки сентиментальне, не відображає глибини того Божого почуття, яке знаходиться в книзі «Буття». Дослівно, Бог вчинив скрушене своє серце, так? Тобто, оскільки людина не жаліла за ті злодіяння, які чинила, то Господь, якби навіть замість людини хотів так зробити. Можна так сказати навіть. Ной, читали ми про Ноя, що він був людиною праведною, досконалою і ходив з Богом. Минулого разу ми розглядали чесноти Ноя. Знаємо, що один із предків Ноя, Енох, також написано про нього, що він ходив з Богом. Тобто певні Божі постави, якщо насправді хтось докладає зусиль, щоб нав'язати з Богом союз, щоб війти в чудові взаємовідносини з Господом, то це буде тривати на покоління. Сьогодні будемо роздумувати про Ноя і, зокрема, зосередимося на будівництві ковчега. Читаємо так в книзі «Буття». Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. Вже тут хочу зауважити, що кожне тіло – це певний семітизм, який означає кожна людина. Слово «тіло» в Святому Писанні означає людину, підкреслюючи таким чином її матеріальний характер, її проминаючий характер. Подібно слово «душа», «нефеш» єврейське, також буде означати людину, вказуючи на її духовну сутність. Тобто завжди, коли вживається одна із цих, скажімо, структур людських, тіло, душа чи дух, завжди це буде вказувати на цілу людину, підкреслюючи той чи інший її характер. Наприклад, в книзі пророка Ісаїї ми читаємо «кожне тіло, мов трава». Вранці квітне зеленіє, ввечері усихає. Таким чином пророк Ісаїя говорить про проминаючість людського життя, людської природи. Або в Йоанна Апостола, в Євангелії від Йоанна ми читаємо «А слово стало тілом і оселилося між нами». Тобто слово віковічне, яким є Син Божий, став людиною. Отож, повертаємося до 12-го вірша. «Бо кожне тіло занапастило свою путь на землі». Звернімо увагу, що знову біблійний автор говорить в подібних категоріях, як про Ноя, тільки в протилежних. Ной ходив з Богом, це значить фактично чинити все з Богом, бути там, де є Бог, там, де немає Господа, там і не ходити. Слово «ходити» є багатозначним, я пояснюю значення цього слова. Натомість тут кожне тіло занапастило свою путь на землі, тобто можемо сказати «не ходило з Богом». Цей шлях, яким ходив Господь з Ноєм, був якимось унікальним і занедбаний усіма іншими. «І сказав Бог до Ноя: я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож, я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева, зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та ззовні смолою. Зробиш його так: 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі зробиш збоку. Збудуєш його поверхами долішній, середній і верхній». Ось такий стародавній Титанік, так? До речі, недавно бачив дуже цікавий демотиватор, так? Який, на якому був зображений Ной, з одного боку, який майструє ковчег, а з іншого був зображений Титанік, і напис був приблизно такий: «Не переживай, Титанік побудували професіонали, а ковчег збудував аматор». Ось такий жарт на сьогоднішню, можна сказати, на тему сьогоднішньої катехези. Я ще до цього повернуся, тому що з цим пов'язаний дуже цікавий факт насправді. Але, може, трошки згодом. Хочу звернути вашу увагу, браття і сестри, до ось такого виразу, до ось такого вірша. Каже Господь: «Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо або оскільки, тому що земля переповнена насильством через них». Тобто земля переповнена насильством з огляду на людину, на те кожне тіло. І далі Господь говорить: «Отож, я знищу їх разом із землею». Кажуть єврейські мудреці, зокрема рабі Шломо Іцхак, Раші, екзегет, відомий сучасник святого Бернарда з Клерво, говорить так, що людина є сутністю світу, можна сказати, є серцем світу. І тому навіть потаємні гріхи людини впливають на хід історії. Це дуже важливо нам усвідомити, бо здається інколи, що ми наші гріхи дуже сприймаємо індивідуалістично. Ми собі думаємо так: та кому яке діло, що я там роблю? Так, кому яке діло, де, як я грішу? Тобто не бачимо до кінця впливу нашого гріха на все містичне тіло, яким є церква, а не тільки на церкву, але взагалі на все людство. Оці церкви говорили, що ми пов'язані з усім людським родом через певну солідарність, яка вже зазначена в Святому Писанні. Отож, в Святому Писанні написано, що кожна людина, кожна сотворена на образ і на подобу Божу. Це щось, що єднає усіх нас, навіть людей неохрещених. Навіть люди неохрещені, вони також носять в собі образ Божий. Є певний фундамент нашої людської солідарності. І тому гріх кожного з нас впливає абсолютно на всіх. Абсолютно на всіх. Більше того, впливає, виявляється, не тільки на саму людину, але впливає на землю. Минулого разу я говорив, що, між іншим, так зване глобальне потепління, як би там ці теми не перебільшували, є наслідком людської захланності, людської жадібності з приводу того, що люди не здатні ділитися з убогими, багаті держави не хочуть допомагати бідним державам, з цього консумізму людського, нагромадження різних багатств, які не спосіб використати потім, і потім вони мусять утилізуватися як якесь сміття, відповідно виділяються оті парникові гази, і впливає це взагалі на весь космос. Не хочу, якби, продовжувати цю екологічну тему далі. Заохочую прочитати енцикліку папи Франциска «Лаудато Сі» на цю тему, де, до речі, він також говорить, що вся ця ситуація, яка склалася в навколишньому середовищі, є також наслідком гріха людського, нічого іншого. Повернімося до Ноя. Оскільки земля є з огляду на людини, Всесвіт був створений з огляду на людину, то без людства, без людини, земля теж не має сенсу існування. Тому Господь каже так: покладу кінець кожному тілу і знищу, також потім говорить, отож я знищу їх разом із землею. Зверніть увагу, що коли буде знищене людство, земля також не має смислу взагалі. Звернімо увагу, як яскраво в цьому тексті виражається отой біблійний геоцентризм, ми би сказали. Знаєте, ми зараз любимо покритикувати древніх за їхню геоцентричну теорію Всесвіту. І, звичайно, віддаємо належне Миколаю Копернику і його учням, усій школі коперніканській. Але можливо бути так, що древній цей геоцентризм, так, геоцентричне бачення Всесвіту, тобто таке бачення, згідно якого Земля є в центрі, не є науковим баченням, а релігійним баченням, наприклад, теологічним баченням. Думаю, що, можливо, були в давнину уми, інтелекти, які бачили певну властиву з точки зору астрономії картину. Але, можливо, цим фактом хотіли показати, що справді, якщо ми з теологічної, з біблійної точки зору поглянемо на Всесвіт, то скажіть мені, будь ласка, що є в центрі? Де відбуваються взагалі події історії спасіння? Яку планету з усього укладу, наприклад, з усієї сонячної системи або з галактики вибрав Господь Бог? Господь Бог не воплотився, наприклад, на Юпітері, чи на Плутоні, чи будь-де інше, чи на зірці, наприклад, Бетельгейзе, і не сотворив там істот, які могли би жити при такій температурі, тільки вибрав Землю. І саме з цього приводу можемо говорити про певний біблійний геоцентризм. На відміну від різних сусідніх, скажімо, описів сусідніх культур, які дуже любуються в описах різних небесних сфер, як побудовано небо, в різних духовні світи на небесах і так далі, і так далі. В Святому Писанні тільки досить коротко, досить обмежено маємо такі описи. Біблія в основному зосереджується на Землі, на тому, що відбувається тут, на нашій планеті. Отож, гріх впливає на усе створіння, тому жодне створіння не має сенсу, якщо людина йде напрямком самознищення. І без людини все інше створіння просто безсмислено. Господь з любові усе сотворив заради людини. Каже Господь до Ноя так: зроби собі ковчег із соснового дерева. В нас такий цікавий переклад із соснового дерева. Насправді в єврейському оригіналі написано: зроби собі ковчег із дерева гофер. Є це хапакс легоменон, тобто вираз, який вживається один раз в Святому Писанні, тому важко нам зідентифікувати, що це за дерево. Можливо, що і соснове. Думаю, що ця асоціація із сосновим деревом пов'язана з тим, що сосна, зокрема смола соснова, єврейською мовою звучить кофер, кафар. Від слова кафар значить покривати щось. Ну, смола, оскільки покриває деревину, і смолою покривають багато різних виробів, можливо, з цього робиться цей висновок, що це могло бути соснове дерево. Ну, не буде, залишимо цю справу спеціалістам з древньої фауни і флори, з древньої, можливо, ботаніки, а ми перейдемо до якихось більш екзистенційних питань, до питань богословських. Каже Господь до Ноя так: «Зроби собі ковчег із соснового дерева, зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та ззовні смолою». Тобто цей ковчег мав бути захищений і ззовні, і зсередини. Ця інформація нам пригодиться далі. Зробиш його так: 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері ковчезі зробиш збоку. Збудуєш його поверхами долішній, середній і верхній. Потрібно нам тут застосувати певне правило біблійної герменевтики, яке говорить, що усе Святе Писання веде до Христа. Святий Августин говорив так: «Novum testamentum in vetere latet et in novo vetus patet», що означає, що Новий Завіт в Старому був прихований, натомість Старий Завіт в Новому знаходить своє пояснення, свою повноту, виповнення. Тому даний фрагмент спробуємо прочитати в такому христологічному ключі, або навіть еклезіологічному, тобто церковному. Уже новозавітні автори вбачали в ковчезі образ церкви. Зокрема, так говорить автор першого послання святого Петра Апостола. Ной порівнюється, скажімо, таким, Ной є таким прототипом, прообразом Ісуса Христа. Ковчег і всі, хто у ковчезі, є таким певним відображенням, прообразом церкви, яка рятує нас від потопу гріха, від смерті. Всі, хто були сховані у ковчезі, всі, хто потрапив до ковчегу, були спасенними. Це є дуже важлива вказівка. Кожний, хто буде триматися церкви, буде триматися спільноти церковної, завжди буде досвідчувати благодаті спасіння. Не думаю, що в Ноєвому ковчезі було аж надто комфортно. Давайте собі спробуємо уявити. Всесвітній потоп, напевно, окрім того, що залив територію, залив землю або якусь частину землі, можливо, напевно, спричинив серйозне випаровування, тобто справді було досить жарко, скажімо так, після такого дощу. Не написано, що в ковчезі Господь наказав зробити кондиціонер, наприклад, або вентилятори хоча би. І уявити собі такий неймовірний зоопарк на трьох поверхах. І різні запахи, які з цього приводу виникали, які, делікатно кажучи, прикрашали атмосферу ковчега. Ой, я не знаю, чи я би відважився на такий круїз по водах, не знаю, будь-якого би моря. На що я натякаю, на що я хочу звернути увагу? Так, церква далеко не є комфортним інколи ковчегом. Є там свої слабкості, є щось, що нас бентежить, що нас, не знаю, не задовольняє, чого би ми. Ну, церква складається з грішних людей. Церква є свята, святістю Бога, приймає участь в цій його святості. Тому ми говоримо вірою в святу Вселенську апостольську церкву. Але церква є свята, і свята церква грішників, можемо так сказати. Але, незважаючи на те, коли ти тримаєшся церкви, ти будеш спасенним. Коли ти тримаєшся церковної спільноти, не тікаєш з цієї спільноти, незалежно на проблеми, які в ній виникають, ти досвідчиш спасіння. Спробую ще пояснити цю символіку ковчегу. Може, почну від символіки єврейської. Отож, слово ковчег єврейською мовою буде тевах, тева. Це слово тева означає ковчег, але може то також означати слово. Більше того, в певних єврейських коментарях я прочитав, що це своєрідне значення слова. Це слово тева означає слово, яке назовні є вбогим, яке є таким, ну, простим словом, можемо сказати, але коли зазирнути всередину, то можемо побачити, що воно кишить життям. Коли почнеш досліджувати слово, то помітиш, що там насправді є велика-велика глибина. Автор цього коментаря говорить так. Коли дочка фараона прогулювалася берегами Нілу, побачила кошик, скриньку. До речі, це скринька, в якій плавав Мойсей, також називається тева. Тим самим словом абсолютно, як і ковчег Ноя. Звернімо увагу на цей паралелізм, як же яскравий. Так? То назовні скринька як скринька. Зроблена, можливо, з соломи, можливо, також просмолена ззовні із середини. Але всередині була жива дитина, живий Мойсей, Моше. Подібно відбувається, коли ми дивимося в Біблію, браття і сестри. Назовні слова, назовні, ну так як ось, наприклад, зараз, читаємо якісь прості виміри ковчега, про сам ковчег. Ну, нічого атракційного, нічого такого надзвичайного. Ну так, вражають нас його розміри, але нічого понад цим, але коли при допомозі Святого Духа починаємо роздумувати над цим словом, бачимо, що воно розкриває перед нами неймовірне багатство. Спробую тільки торкнутися чуть-чуть цього багатства. Отож, тільки що я зацитував одного із єврейських мудреців, який говорить на тему слова «тева». Окрім того, гематричні виміри цього ковчега, зрештою, як і виміри взагалі самого ковчега, творять слово «ляшон». «Ляшон» значить «мова», «язик». Язик як орган людського тіла і язик як мова, якою розмовляють. «Ляшон хакодеш» значить «свята мова», наприклад, так називають древні іврити, яким записана Біблія, яким записаний Старий Завіт, тобто Танах. Тобто цей ковчег в якійсь мірі символізує слово. Ховатися в спільноті церкви, так нас вчить перше послання Петра Апостола, але ховатися в слові також, в слові Божому, тут є також наше спасіння. Коли, брат, ти і сестру будеш триматися Божого слова, занурюватися і тікати до Біблії як до ковчегу, також будеш спасенним, також досвідчиш спасіння. Оці церкви в цих розмірах ковчега бачили, ну, неймовірні таємниці. Інколи здається, що це навіть алегорія трошки перебільшена, але спробую все рівно навести ці коментарі, щоб побачити спосіб мислення взагалі отців, який є дуже важливий, який показує, що, ну, потрібно насправді читати між рядками, заглиблюватися, поглиблювати, шукати духовне значення слова. Святий Єронім говорить так. Ковчег мав слідуючі розміри. Давайте я ще раз нагадаю розміри ковчегу. Зробиш його так. 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 заввиш. І святий Єронім говорить так. 50? Вказує на покаяння, бо Давид кається в 50-му псалмі. В нашому перекладі цей псалом буде 51-й, але святий Єронім користається Септуагінте, де цей псалом є справді 50-й. Не думаю, що Ной спеціально в пророчому світлі бачив цей псалом Давида, але Єронімові допомагається зрозуміти, що Ковчег – це теж каяття. Я прибігаю, каяття мене рятує. Я тікаю до каяття, я тікаю до сповіді, як до ковчегу. Продовжує Іронім так. 300 – це тайна Христа. Чому так? Справа в тому, браття і сестри, що грецькі літери, подібним чином, як і єврейські, мали також свою числову цифрову вартість. Не було ще тоді арабських цифр, так як сьогодні, і тому грецькі літери також записували числа. І число 300 записувалося літерою тау, це є остання літера грецького алфавіту, і вона має вигляд ось такого хреста. Вона подібна до нашої літери Т. І тому Єронім в цьому числі 300 бачить тайну таємницю Христа. При цьому святий Єронім посилається на книгу пророка Єзекіїла, 9 розділ, де ми читаємо, що знак Тав, тобто знак у вигляді Христа, зрештою єврейською мовою, древньоєврейською мовою, і у фінікійському алфавіті цей знак майже ідентичний, майже подібний до Христа. Де знак Тав має бути, власне, читаємо книгу пророка Єзекіїла, де цей знак Тав має бути на чолах тих, хто був вірний Господові, і, власне, ті, хто мав цей знак на чолах, був спасенний. Читаємо далі, що 30 натякає на вік Спасителя. Пригадаємо собі в Новому Завіті, в Євангелії, ми читаємо, що коли наш Господь прийняв хрещення в ріці Йордан, то йому було близько 30 років, говорить євангелист. І святий Єронім робить висновок, що це 30 означає наше також хрещення, а відповідно сповідування віри. Тобто, коли ти тікаєш до покаяння, коли ти занурюєшся в тайну Христа, приймаєш свій хрест, коли занурюєшся у віру, сповідування віри, то ти справді тікаєш до того ковчегу, яким рулить уже новий Ной, тобто Христос, і досвідчуєш в цьому ковчезі спасіння. Не менш оригінальний коментар знаходимо в святого Августина з Гіпони. Отож, святий Августин говорить так. Довжина людського тіла від тімені до підошв в 6 разів більше, ніж від спини до живота. Цікаво, як він це виміряв, ну, не знаю. Але немає причин йому не вірити, так? Можливо, скористався з якогось древнього анатомічного підручника. А довжина людського тіла в 6 разів більша, ніж його ширина, і в 10 разів більша, ніж висота від землі. Тому і ковчег був зроблений в 300 ліктів довжини, 50 ширини, і 30 висоти. Святий Августин в ковчезі вбачає символ самої людини. Зрештою, подібний символ вже бачимо в коментарях єврейських, бо бачимо, що це будівництво ковчега, кажуть коментатори єврейські, подібне до життя самого Ноя. Спробуйте, браття і сестри, уявити собі древню Месопотамію, Близький Схід, жара, сонце, пісок, можливо, якісь оази, були також родючі землі. І тут якийсь чоловік, чолов'яга, починає робити ковчег. Всі запитують, ну і що ти там такого робиш? Ну і говорить, ковчег, роблю гігантський корабель. Думаю, що не одна людина крутила пальцем біля голови, показуючи на Ноя, вважала його несповна розуму, когось шаленого. І в цьому значенні Ной, браття і сестри, є таким прототипом християнина, який є не з цього світу, який не переймається тим, що інші про нього подумають, тільки береже і тримається того, а що Бог про мене подумає, яка є думка Господа на мою тему. Отож, наша катехеза поволі наближається до запитань, тому я, мабуть, зупинюся і дам можливість тепер вам, браття і сестри, задати різні запитання.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. У нас сьогодні надзвичайно актуальна тема про Ноя, про Ноїв ковчег. І, думаю, у вас також є запитання, ну, щодо символіки, можливо, цієї чудової книги «Буття». 044-577-56-45 або ж 46, і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Є телефонний дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дуже, дуже дякую отцю за катехезу, за те, що чуємо його знову. Знаєте, я хотіла, от подивилася, що з землею, що в мене щось тут у цього у Хоменка виправлене не із землею разом, а із землі. Подивилася у Гіянка і у Філарета, що у патріарха, що він перекладав із того синодального російської біблії на 18 століття, там написано із землі. Чи не може бути це, що так, як і ви говорили, що Господь вибрав оцю потім землю Месопотамії, звідки вийшов і Авраам, Адама і Єва там, як оце в п'ятому розділі «Буття» говориться, оце книга «Нащадки», того дня створив Бог людину, що от, людину саме цієї землі, але слова цієї нема. Тобто оце тільки лише ця земля, так, це одне питання. А друге, що от ви не думаєте, отче, що це схоже, як ви згадали знов-таки про Моїсея, що Господь сказав і Моїсею, що відійди, я знищено після гріха людей. Це народ, а від тебе вийде інший. Що так Бог, що Бог так хотів і думав, хіба що із одної тої правильної людини вийде. Ну, дуже вам дякую за все.
Дякую за ці запитання. Почну від останнього запитання. Цілком можливо. Дуже часто біблійні автори використовують, тобто, ну, чинять те, що ми називаємо так фахово релектура біблійного тексту. Тобто, одну біблійну подію, тобто автор, який живе, наприклад, який описує життя Мойсея, може описувати його при допомозі ранніх традицій, так? Тобто того слова, яке було раніше, ну, так як я, наприклад, сьогодні своє життя намагаюся описати, ну, описати, і не тільки описати, але побачити своє життя в Біблії, наприклад, в Ної, чи в Мойсею, чи в Давиді, чи в будь-кому іншому. Це саме стосувалося також і авторів Старого Завіту, і я думаю, що дуже часто вони чинять такі натяки, креслять таку, ну, насправді яскраву паралель між іншими персонажами. Натомість, чи це є, не зовсім зрозумів цього питання про Древню Месопотамію, чи йдеться про землю, з якої створена людина, тобто про ґрунт, скажімо, чи там у нас не була створена вона, так, і про це мені йдеться, чи йдеться про землю як про країну?
Я думаю, що другий варіант.
Я на цю тему хочу сказати, що ці перші розділі книги «Буття», зокрема від першого по п'ятий, там вираз «Адам і Єва» взагалі, ну, там слово «Єва» чуть пізніше, дещо пізніше починає вживатися. Натомість слово «Адам» не означає ще власної назви, власного імені, а означає взагалі людина. А можна також перекласти взагалі людство, можна так сказати. І вони мають етіологічний характер. Тобто не стільки автор говорить про якусь одну конкретну людину, стільки говорить про людство загалом, представником якого є ота одна конкретна людина. І, чесно кажучи, не знаю, де ця перша людина виникла, чи в Месопотамії, чи в Ефіопії. І здається, що автор також про це не говорить. Його мета – показати щось інше. Що Бог її сотворив, що вона не є, скажімо, ділом випадку, чи творивом якогось випадку, як говорив пан Дарвін. Надіюсь, що він покаявся потім в тому, що казав. Не є ділом випадку, тільки є творінням Бога. І Бог має план, певний замисел по відношенню до тієї людини.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за цю денну катехезу. Дякуємо вам. На жаль, вже не встигаємо прийняти телефонних дзвінків. Сподіваємося, наші слухачі будуть активніші від початку часу, коли можна буде ці запитання ставити. Дякуємо отцю. Нагадуємо дорогим слухачам, що з нами сьогодні на зв'язку був отець Роман Алаба, який прочитав нам катехезу про Ноя, про ковчег та всесвітній потоп. Дякуємо, отче, і до нових зустрічей в ефірі.
Дякую, до побачення.